ali je na ključje, da se je kovanec znašel ravno v letu 20. obletnice samostojnosti Slovenije?
Seveda ni na ključje. Mislim, da so poudarki, v katero smer želi sedanja oblast prevrednotiti zgodovino, bi dani že lansko leto. Vrhunec so ta prizadevanja dosegla z odlikovanjem temu gospodu Ertlu, oziroma tovarišu Ertlu. In tu gre samo za neko nadaljevanje. Seveda je med tem država zapadla v veliko moralno in tudi gmotno krizo, v krizo oblasti, ki je največja po drugi svetovni vojni, tako da se zdijo te teme obrobne. Ampak prav gotovo so to jasni signali, da se poskuša na mesto osamosvojitve, ki je ustanovila našo državo in nam dala temelj sobivanja v neki razviti demokratični Evropi, da se hoče v zavetrju tega ponovno vzpostaviti in mitizirati komunistične mite. In Franc Rozman Stane, pač partizanski poveljnik, relativno uspešen v svojem času, definitivno ta mit je. Gre pa tudi za problematično osebo z vidika civilizacijskih prvin in človekovih pravic, o katerih tako radi govorijo sedanji oblastniki, celo predsednik države. Namreč spomnim se enega zapisa, Kardeljevega pisma iz julija 1942, ki govori o dogajanju v drugi grupi odredov, ki mu je takrat, malo prej in tudi takrat, poveljeval prav Franc Rozman Stane. In tako celo Kardelj pravi, tukaj sem si pripravil citat, pravi, včasih so preveč likvidirali, tako je naprimer druga grupa likvidirala mesečno samo na majhnem obsegu do 60 oseb. Zgodile so se še hujše reči, o katerih pismeno ne bom govoril. To je pisal Zdenki Kidrič in recimo dva tedna kasteje pa okrog Mokronoga in Mirne so partizani zares delali svinjarije. Če so bile take ocene takratnega najvplivnejšega slovenskega komunista Kardelja, potem si lahko predstavljamo, kaj so te enote, v katerih je deloval tudi Franc Rozman Stane ali jih celo vodil, dejansko počele. In leta 2011 se postavljati in izzivati z osebo, ki bi bila lahko sporna in ki lahko deli, to je popolnoma nespametno in nespremljivo.
Pa se so že takrat ob osamosvojitvi približno isti akterji bili proti, pa da so se celo nekdani komunisti hoteli delati zaslužne za osamosvojitev, da se je vse začelo že leta 45.
Ja, seveda, to je neumno. Končno, če bi se vse začelo že leta 45, mi leta 1980, 90 in 91 ne bi potrebovali. Mi smo se morali otresti pasti in spon režima, ki so ga leta 45 vzpostavili. To je seveda absurd. Ja. Tako da mislim, da te stvari so na dolgi rok itak nespremljive. Mislim pa, da vse to dogajanje, tudi končno ti nenehni napadi na recimo pomembnega ali pa glavnega akterja, sedaj dejavnega politika osamosvojitve Janeza Janšo, kažejo, da pravzaprav ti nekdani komunisti, sedaj prebarvani v različnih strankah, se nikdar niso sprijaznili s padcem komunizma in s tem, da se pravzaprav takrat množice glasovale za samostojno Slovenijo in je potem v osamosvojitveni vojni tudi izbojevale. Zdi se mi, da to vračanje nazaj, obujanje stare ideologije, osvoboditi fronte vsega tega, pomeni, da se nikoli pravzaprav niso sprijaznili s to samostojno Slovenijo in da so še vedno očitno navezani na Jugoslavijo in na komunizem.
Pa mogoče se lahko kljub tej črnoglednosti najde kakšna svetla točka vsega tega?
Veste kaj, jaz mislim, da to svetla točka ob težavah, s katerimi smo soočeni, je mislim, svetla točka ni svetla, ampak je eno bridko spoznanje, ki pa je zelo koristno naslednje. Komunisti so po letu 45 dobili priložnost, da se izkažejo. Takrat so si priborili to priložnost na seveda krval in nezakonit in nedemokratičen način. Leta 2008 pa so zmagali na volitvah, ki so pač v pogojih slovenske demokracije vendarle demokratične in sedaj s tem načinom vladanja, tudi s takim provociranjem, kot je ta kovanec, izgubljajo to drugo zgodovinsko priložnost in mislim, da če kaj veljajo neki kriteriji uspešnosti, pokončnosti, vrednot, potem se seveda ta klika ne bi smela več ponoviti na volitvah. Mislim pa, da tudi, da se ni treba kaj pretirano ukvarjati s takimi stvarmi, kot je ta kovanec, ker mislim, da gre tudi, če bi spet padli v to paradigmo državljanske vojne, da je natančno to tisto, kar tudi želijo. Ne? Ker se tukaj v teh pogojih partizani, domobranci, ta elita še najbolje znajde. Manj pa seveda s prihodnostjo.
Da se ta klika na volitvah ne bi ponovila, imate mogoče kakšen, recimo, temu recept, kaj storiti?
jaz sem pač novinar s svojim prepričanjem, takih receptov ne bi dajal. Mislim pa, da morajo ljudje vedeti, kaj se dogaja, dobro vrednotiti stvari in si prizadevati za to, da bi imeli malo zgodovinskega spomina. Potem je pogled v prihodnost, tudi kar se tiče političnega odločanja, pravzaprav zelo preprosto.
Najlepša hvala za tale pogovor.
Je že v redu.
Ja, nasvidenje.